сорға түсіп жазылдың ба? Сордың өзі ем болдау дегендерге де әзілмен жауап айтатын. Несін айтасыңдар? Мен баяғдан күн шуақтап, құс мамықтап, мамырлап рақат тапқан жамым ба? Сондай сордан, соққыдан, зорлықтан жол табам деген жан себілемесім бе дейтін. Қазір базаралының атқа мініп, жақын елдің қалың ауылдарын тынбай аралап жүруінде өзгеше мән болды. Ол енді Абай үшін еңбек етуге кіріскенді. Бұл ісі Дәрмен жатаққа келіп, Абайды қорғайтын приговор жинаудан басталған. Сонда Дәрменмен оңаша сөйлесіп, Абайдың басына осы жолы қастық көп қатер барын білген соң, базаралы жатақтың приговорын бергізуден бөлек өзі үшін де бір байлау жасаған. Дәрменнің бұған айтқан оңаша сөзінде, әнеугі жаңжалдан соң Тәкежандар Абайды құнанбайлықтан ырғызбайлықтан шықты, атадан кетті, ата жолынан безді, аруаққа қас, туысқа қас, атаның ұлына қас болды деп үн қосыпты. Ал Абай тергелетін үлкен істің бірі, былтырғы қарашығын недайымке сонда кедей көпшілікті қарсылық жолға бастады деп те кінәлаушылар бар. Алыста отырса да Абайға жыланша соғын қадап бағып отырған Оразбай бар. Оған жаңа сөздің бәрі жанындай деп, осы күйлерді Дәрмен соңғы сырлар есебінде жеткізгенде базаралы ойлана түскен. Құнанбайдың ұлы емес, одан кетті десе, ата жолынан безді десе дұрыс айтады. Тіпті сол кеткен мінбекен, кеткені рас, бірақ халыққа кетті. Халық үшін қасқырдай аталастарымен ұстасты ғой. Сол үшін енді жауапқа сотқа ілінеді ғой. Үндеме, бұл да халықтың жанын салатын, барын беретін жол екен. Сен Абайдың өзін айтпай-ақ қой. Ал мен енді атқа міндім. Талай елден таудай қағаз жиямын да өз жолыммен Абайды қуамын деген. Содан кейін жақында қалың күзеулерді бір жұмадай тынбай аралады. Базаралы науқасынан оңалып қайтадан қайратты азамат қалпына келгенге қарашы үйлердің үлкен кішісі түгел қуанды. Жақында болған Әзімбаймен шайқасқан жаңжалды түгел естіген жұрт тағы да базаралының мінезі мен ісін сүйсіне сан аңыздар айтысып жүреді күн. Күзекті жиі отырған мамай көкшеден бастап жуантаяққа дейін бәрін қона түстіне жүріп аралаған базаралы қай ауылда болса да Абай жөнінде өзінше бір достық ойлы сөздер сөйлеп жүрді. Сан жерде талайымызға болысып Абай еткен жақсылықты айтамыз, ал біздің Абайға еткен бір жақсылық достығымыз бар ма? Мынау соның қарызы деп кей ауылдың приговорын осымен жият. Тағы бір ауылда ұлық пен елдегі жуандар болып Абайға қарсы ұрандасыпты. Бұдан янаттап нұсқайт, онда ұлық ұстайт, халыққа болыстың деп кәрітік ет. Олар солай ұрандасқанда енді тым құрса, халық Абай үшін бүлкетпеске бола ма дейді. Тағы бір ауылдардың момын шаруа кедей кепшігін жиып алып сөйлегенде, Абай халық үшін, халық Абай үшін алысады. Анық ақ жолмен алысқан қайрат сапары осы болады. Бұдан артық игі жолда алысқан сахара қазағын білген емен дейді. Осындай өздігімен бастап өз жиған қалың қоржындар толы приговорларын алып, базаралда бір бөлік сапар шеккен. Аз жолдаспен кеткен Абай, қарамоланың шербешнайына онша асығып жүрген жоқ. Жолшыбай өзін жақсы көретін дос-жар меймандос ауылдардың біріне түстеніп, біріне қона жатып, үш күн жүрді. Тек төртінші күн ғана бұл жолаушылар тобы қарамола тұсына жетті. Шар өзенінің бойын құлдап келе жатты. Мезгіл кешке тақаған болса да сентябрь айының бүгін ерекше жылы болған ашық күні де әлде салқындаған жоқ. Атқа да адамға да жайлы баяу өскен қоңыр жел бар. Шардың жіңішке өзені көп бұралып, мөлдір суы үзілмей баяу ағады. Кей жері жарлауыт болса көп ағысының бойында әдемі майда көк майса шалғын бар. Өзен түбі таза құмайды. Қатқыл керіш болғандықтан су айнадай мөлдір боп сырғиды. Күзгі шөптің сәл сарғыш буалдыр бойын жағалап, кейде майда жасыл шалғынды ақырын сілкіте тербеп, бауырлай сылдырайды. Бұл өлкенің далалары қоңырқай, ұзақ жота белдері қазір бозғыл тартқан, бірақ шөбі таулы көкшіл реңінен мүлде айырылған емес. Күздің жауыны қайта жетілтіп, бозгөденің бауырына қайта қауындап шыққан ұсақ көкте бар. Әр түп көде бозғыл бурыл кейде алкүрең боп көрінеді. Күзге қарсы асықпай баппен жаратын мінген қораттар шалғын бойында жиіп сықырынып, суатқа қарай мойын соза түсіп жетіп асық келеді. Шардың суын құлдап келе жатқаннан бері қарай жолаушылар өзенді екі рет кесіп өткен еді. енді үшінші рет тағы көлденең өтетін болды. Кеңдеу тықыр шалғындар алып келіп, жолаушының үлкендері шарысуының молырақ жайылған бір тұсына тура келіп келікті. Алда келе жатқандар Байкөкше, Абай, Ербол. Бұлардың аттары шардың мөлдір суына ауыздығымен бас қоя берді. Ұзақ жүрістің мерзімді ағысын жақсы білетін және осы топты қарамолаға қарай өз бастап келе жатқан Байкөкше қазір барлық топқа үлкендік әмір етті. Аттарыңның ауыздығын алыңдар. Енді шарды қайт өтпейміз. Кешке таң асады ғой. Ел орынға барып қаламыз. Аттарды біраз суытып, анау арғы жағада сәл шалдырып талайық деген. Жұрттың бәрі атының ауыздығын аттан түспей тұрып алды. Абайға қатар келе жатқан Ербол, Абай еңкейе бергенде оның денесінің толықтық ауырлығын еске алып, өзі бұрын еңкейді. Әуел Абайдың атының ауыздығын алды. Абай бұның қимылына сүйсінсе де, жеңіл әзіл айтты. «Япырай, тым құрса өз атын өз суаруға жарамайды» деп мазақ та қылмайсың. Үпілкен басыңмен өзіңнен бұрын мен ойлауды бір қоймайсың, Ербол. Ербол күліп қойды. Баяғыдан бойға сіңіп кеткен жаман әдет қой. Сен осындай шаруа қолынан келмейтін епсіз бақыр деп мүсіркеп үйренген әдетім ғой. Мол дене кесек келбет, қабілет бар Абай туралы Ерболдың бақыр мүсіркеу деген сөздері жақсы әзіл еді. Жолдастары да күліп тыңдасты. Байкөкшенің аты өзгелерден озын құрап, кең суға бата жалдап тұнық түшіп тұрған, ол Абай мен Ербол екеуіне сықсия қарап, жымия бұрылды. Шоқшылау сақалы бүгінде тегіс ағарған Байкөкшенің әжімді жүзінде кесек мұрны ғана көрнекті кескін байқатады. Қабақ еттері салбырай түскен, көздері бозғылға жар танытқан. Сол сығырая қараған көзінде шамдай жарқырап, ұшқын атып тұрған сергектік байқалады. Абайға күліп қараған көз жанарында аса алыс, бірақ өте жарық жұлдыздың жымыңдап шоғла шашқан сәулесі бардай. Ол екі досқа қарап қалжың айтты. «Уәй, бұл не түгі? Біріңді бірің аяп, айылап не деп тұрсың? Ақсақ пен соқырдың жолдас болғанындай екі қарып боп сүйенсе қалғандар несі? Алдымызда шарай топ, қаулаған дау, лаулаған от тұр. Соған балуанға түсірем деп келе жатсам, екеуіңді алпамсадай бойыңмен өстіп маймақсап, мүләйімсіп қалғандарың неменен бұл деді. Екеуін қатаң сынап, түртіп оятып тұрғандай. Аттардың сілкініп пысқырып, ауыздық сағалдырықты ер тұрманды шылдырлатып тыныштықты бұзып тұрғанына қарамастан, Байкөкшенің әзілін барлық топ түгел естіді. Көптен үндемей келген аға жолдас жаңағы сөздерін аса сергек ажармен салмақпен айтты. Ойнақ нақыспен қағыта сөйлеген. Жұрт тегіс сергіп қалды. Аты суға қанып болған Байкөкше үзеңгілікке келген суды жалдатып, арғы жағаға қарай өте берді. Абай өзінің екі жағындағы Дәрмен мен Ерболға кезек қарады да, алдында кетіп бара жатқан Байкөкшені нұсқап, бір байлап айтты. «Түрін байқадыңдар ма? Өңінде үлкен шабыт оянып тұр. Мен білсем осы кәрінің жыны бунап келеді. Қазір өлең айтады көрерсіңдер» деді. Дәрмен үндемей Абай жүзіне қарап келе жатыр. Бұрын аңдаған тәжірибесі бойынша Дәрмен Абайдың осындайдағы байқағыштығын жақсы білетін. Абай кісінің ішіндегі өнерді көре біледі. Кейде сол өнердің адам бетіне түртіп шыққан жанарын таниды деп бұрын кей жастарға айтқан да барды. Қазір ол үндемеген бойында Абай осы жол жаңылды мекен жоқ бекен деп бір ойланды. Екіншіден Абайдың танығаны рас болса, Байкөкшенің шабыты қалай серпіп шығар екен деп таңырқай тосады. Өзде шабытты отты ақын Дәрмен, ақындықтың ойда жоқ оқыстан шапшаң тұтанып шыққан кезін өз көзімен көруге әрдайым ынтығады. Артқы топтан озып барған Байкөкше өзеннің жағасына тақау біткен дөңгелек көденің шетіне түсіпті. Атының ауыздығын алып, шылбырмен оттатып тұр екен. Абайлар қасына келгенде әмірлі бұйрық етті. Дауысы бағанағыдан да сергек, ажарлы. «Жа, бәріңді ат шалдыр, түс» дегіз. Жұрт үнсіз бағынды да, сарт-сұрт аттан түсіп, шылбырмен оттатып, ортаға Байкөкшені алып, қоршалай тұра қалысты. Әлі де өңі толқып тұрған Байкөкше басынан тымағын ала берді де, «Ахау» деп, өзің жарықшақ, бірақ әлде зор үнімен шабытты бір сазға басты. Сығырая қараған ұзынша қысық көздерінің қосшынары шамдай, көз шарасына төгіле саулаған шұғыла бар. Түйілген қабақ сұрланған жүзінде қартарлан тағының айбарлы ызғарлы ашуы білінгендей. салған жерден сөзі саңғырлап, тыңдаушының сезім санасына дөп тиіп, қозғай соғып тұр. Төгіліп тұрған шешен, әсем алғыр өлеңде мазмұн да бөлек. Ол Абайға бұрылса да, анық қасиетке толы, шын шабыт пен ширыққан тәкәппар жүзін аспанды мегзей көтере түседі. Абайға жоғарыдан көз тастап сөйлейді, өзінің үлкен мерзіміне сенген көрігенше тіл қатады. Алдағыны болжап, бұлдыр сөзден бастады. Өткен түнде түс көріпті. Түсінде жалғыз Абайды қоршаған маңайды таныпты. Мұнар басқан бұлыңғыр күн екен, ертеме кешпен қармапты, қай мекен екенді білмепті, бірақ бұлдыр сағымышынен жапа жалғыз Абайды көреді. Ол сақтанып, бірдеңені күтіп тұрғандай. Сол шақта бір үлкен қарбалас, ұйқы-тұйқы күй болады. Енді аңғарса, Абайға жан жағынан көп жарақты жыртқыштар ұмтылған екен, бірі қабаған қара төбеттей, біреуі бүйірі солған аш, көкжал бөрідей, тағы біреуі қан иісін сезіп, жаланып жүрген түлкідей. Қара жалды қабыландай әлденелер қамап қысып алған. Тағы бір ұйқы-тұйқы қарбалас болып кетеді. Мұнар ішінде ұмар-жұмар күй байкөкшенің көзінен жыртқыштарды да Абайды да жасыра береді. Жүрек суылдап, көзге жас келеді. Абай деп айғайлап ұран тастайды. Жасқанған көзін енді бір кезде жаңағы қатер майданға қайта тастаса, дүние өзгеріп кетіпті. Күн шайдай ашылған екен, жаңағы жыртқыштардың ортасында енді Абай емес, бір арыстан орқып тұр. Аспанға атылып, жан жаққа құлаштап от лақтырғандай қайрат төгет. Қара төбет, көк бөрі, зымиян түлкі, теріс азу қабыландардың жүні менен қанын жаңа арыстан айналаға шашып, боратып төгіп жатыр. Белі сынған, жілігі үзілген, көз басын қан жапқан өңшең қанқор жаман жау енді сімтік жаулық бопты. Әр жерде қыңсылап, ыңырсып, өлімші боп, өздері жарасын жалап, жатып қапты. Майдан басылған. Енді биік орында жапа жалғыз тұрған арыстан, тағы да жауың бар ма дейді. Тақыр тасты тарпынып, сойылдай құйрығын шабынып, өз жонын өз сабалап, айбат атып тұр екен. Көргенім осы, ал жігіттер атыңа қон деп, байкөкше сөзін бітірді де, атына қарай қозғала берді. Дәрмен мағаштар таң тамаша қайран боп тұр. Олар енді әттең есіл сабас, айтқанын келсін, дуал ауыз, асылым дегенің болсын деседі. Сүйсінген сөздерін бітір алмай жатты. Абай мен Ербол үндеместен байкөкшенің соңын ерді. Кеш тақау, қоналқалық жерге әлі де жүре түсіп жету керек. Байкөкше енді арттағыларды қатарына лестірмей, алға өз түскен бойында күдері бел күреңін ұзын қамшысымен қатты соғып қалып, бұлан құйрыққа салды. Борт-борт желіп жөнелді. Арттағының бәрі де созыла шұбатылып, еріксіз қатты желіске түсті. Байкөкше алда жалғыз келе жатып енді ғана езу тартты, Дәркембай құрдасын еске алғанды. Бұны осыдан төрт күн бұрын өз үйінде қонақ қып отырып Дәркембай барлық жайға қандырған болатын. Сонда Абайдың қарамолаға шақыртумен бара жатқанын айтқан. Қырда қара көңіл қазақ жуаны боп, қалада парашыл төрі ұлық жуаны болып, бәрі қосылып Абайды қамағалы тұр. Сен осы жолы қасын ер. Есебін тауып Абайға қанат бітір, қайрат бер. Дәл осы күні өзгенің сөзі емес. Сен екеуміз дем беруіміз керек. Жалғыз Абайды сүйейтін күніміз жетіп тұр деген. Байкөкше бұл сырын әлі бірде-бір жолда жолаушыға ашқан жоқты. Күрең аттың екі жағында қампиған қоржын бар, онда күтіп сақтап келе жатқаны Абайды ақтаған қалың елдің арызы, приговоры, актылары. Байкөкшенің ниеті осы қағаздармен жандарал алдына өзі кірмекші. Сондайлық сақтаулы сырлар, көңілдегі әр толқын ойлар, қауіп пен үміттер шарпысқан күйде бар жолаушы осы күні кеш. Осыдан бір күн бұрын қарамоланың басына Оразбай деп түскенді. Ол көп кісі ертіп, сауын сойыс малдарын айдап, үйлер көшіріп келіп орнаған. Абайдан қарамолаға қарай бір күн соң шықса да, ол асығып суыт жүріп бір күн бұрын кеп түсті. Қарамола шербешінайынан Оразбайдың ентелеп күткен есептері көп. Ең үлкен мүддесі осы жолы қырда қазақ ойдаулық жаулығын жиып кеп не қылса Абайды мерт қылу жолында. солайша қызынып ширығып күткен жиынға кешігіп шығуының да себебі барды. Жақында Ериялыда Құнанбай балаларының арасында Оспан мұрасы туралы болып жатқан тартыс арқылы Тәкежан бұның қолына кеп тиеме деген үміт есебі барды. Өз ауылында жатып, тыным алмай тың-тыңдап Тәкежан мен Абай арасы ашық араздыққа шыққан тосқан. Бүгін ертең деп Тәкежанды байлаулы жауап бере алмай, Оразбайды қарамолаға жүргізбей тоқтатып отырған. Ақыры Абай мен Тәкежан келісім таппай алшайысып кетті. Көптен Оразбай ауылына аттанамын деп жүрген Әзімбай соңғы күндерде шынымен сонда барды. Бұны Оразбай мен демеу алғаш келген кештегі оңаша алып отырып сыр сұраған. Бірақ Құнанбайдың айлакер жуан тәкаппар немересі Оразбайдың ентелеп жабысып сұраған сырларының көбін түгел ашып салған жоқ. Сараң сырдан ғана сөйлеп, аз ғана сырдың ұшығын берген. Онысы Абай Тәкежан мен Ысқақты өкпелетті, айласын абыройын өткізіп, Оспан үйінің мүлкін мұрасын өз уысынан шығармай басып қалды. Жол үлкен болса да Тәкежан момындығынан жаза шекті. Әзір тиісті сыбағасын ала алмай Абайға ренжіді де сөзін тоқтатты деп баян еткен. Бұның ар жағындағы ішкі тайталас тартыстың біреуін де Әзімбай айтқан жоқ, бірақ Оразбайға керегі сездірілді. Тәкежан Абайға өкпелепті. Ендеше ол араздыққа басқаны. Абай мен Араз Қырбай болса түбінде Оразбайды табатыны бұрында шешілген. Әзімбай осы хабарды әкеліп отыр, оның үстіне бұл ауылға өзі келіпті. Бұ да ас сыбаға емес. Оразбай Әзімбайды бағып аузынан шыққан сараң сөздің барлығын көңілімен де, жалғыз өткір көзімен де жұтып отырды. Рас, аз сөзді тартпа жігіт, бұның жетектеп сөйлеткісі келген жайларының көбіне баспады. Сонан қарған соң Оразбай демеу мен Әзімбайды оңаша қалдырды. Өзі күн батар кезде атқа мініп, желі басына қалың жылқының қарасуға қаптаған селіне барып араласты. Тынымсыз қозғалысқа түсті. Доға жал кең сауыр қояндай аппақ боз аяңшылаты кешкі жақын лыпылғағат, қасына ешкім дертпейді. Жалғыз өзі ашқара қарлан бөрде арлы-берлі сабылып, тыным ала алмайды, ойда жүр. Оразбайдың мұңдарының көбі қылаң болатын, жұртқа айдын мақтан үшін бұлбай, жазды күзді күндер бие байлатқанда салқар ұзақ жел қаққызады, жүзге жуық құлын байлатады. Барлығы да боз биелер тобы. Жылқысының ішіндегі көбі ат айғыр мама биелер, дөнен бестілер өмірі жүген құрық көрмеген шуа саулар болады. Сол жылқылар шетінен үркек қашаған, көп тағыдай жосып жүретін айдында саулар. Өз малының ортасында арнаулы мақсусы сабылып жүрген Оразбай есеп ойлайды. Ақбоз аттың тоқым көпшігі дәппақ, өзі болса жеңіл, ағреп істен кең жұқа шапан киген. Басында жұқағана ақ қоян бөркі бар. Үңірейіп семіп қалған соқыр көзін анда-санда ақ қоян бөркімен сығып, сүртіп тастап өзін өз қамшылағандай қиналып ойланады. Ішінде қуаныш есебі де жүр. Ол мұны қыздырып қоздыра түскендей, жаулығымен кегі бар Құнанбай емес, бұл күнде бір Абайға төніп қадалып алған. Әрине тірі болса, оның жарғыласып жағаласатын жауының бір Оспан болар еді. Аса кекшіл, қайсар, қатал Оразбай жаулықты ұстаса Құнанбайша ұстану керек деп білетін. Сонда кешпескегі қазір Абай басына түйілгендіктен ол соңғы 2-3 жыл бойында Абайдың басына үнемі тор құрумен болған. Қалада талай ұлық пен тілмаштар Оразбайдан сан айғыр үйірі жылқыларды шығындатып параларды жеген. Қарамола шербешнайына Оразбайдың сол жақтан құрған торы мойын созып бара жатыр. Оның үстіне бүкіл Семей оязы мен осы шербешнайға келетін Өскемен зайсан ояздарының жуан содырының бәріне де Оразбайдың тор шырғасы созылып жетіп болған. Сияз құрылатын өлкедегі керей матай болыстар байлары қажылары Оразбай деп осын ауызға алатын болған. Ылди бой деп аталатын Ертістің арғы бергі жағасындағы Уақ, Буран, Айман, Бәсентиннің де бай бағландары Оразбай мен соңғы жылдар табысып ауыз жаласып қалған. Қаланың көп сомалы байларынан да Оразбайдың құда боп, тамыр боп, мол алық берікке араласып алған жандары көп. Ал қырда алса, бес болыс тобықты көлеміндегі елдің жарымынан артығы бұл күнде Оразбайдың уысына келіп түскен. Осындай алыстан торлаған шептің түйілетін жанды жеренді Құнанбай ауылына келіп тірелген. Абайды қамаған жаулықты тағы бір кезек, өзінің ауылынан аталас бауырынан шығарсам дегенде Оразбай ішкен асын жерге қоятын. Тәкежанды Абайға араз етіп, оны үй ішінен қадалтып қойса, Оразбайдың айла кер есебі бойынша Абайдың тақыр қолтығына кезеліп отырған қазаның оғы сол болмақ. Төрт сайтан деп Оспан мұрасының әңгімесіне Оразбайдың ынтыққан осыдан. Бүгін сол арқауы да қолына келіп тиіп отыр. Енді аянбастан, аялдамастан қимылдау керек. Осыдан бірер күн бұрын қарамолаға өзімен тізе қосып айдынды боп бару үшін бірнеше жуандарды шақырған. Ақ киімді ақ бозатты Оразбай қалың жылқы суға қанып, түн көріске кеткенше аттан түспей жалақтап жүрді. Жалғыз көзі бағанадан шолып жүр. Бұның ауылына топ-тобымен кеп түсіп жатқан кісілер бар. Абыралы молдабай, жиренше байғұлақ сияқты өңшең салмақты серіктер болу керек. Қонақтар Оразбайдың үлкен үйінде кешкі шай далдарына ала бастаған кезде ғана Оразбай өзі кеп аттан түсті. Бұның ауылына келген ел жуандарын қарсы алып қабақ шыраймен, күтім бейілмен ырзалап жүрген пысық інісі Ыспан бар екен. Көселеу ақсұр жігіт Ыспан Оразбай келгенде орнынан тұрып, оның қолынан қамшысын бөркін алып, жоғарыдан орын босатты. Осы түн бойында Оразбай мынау сырлас жуандарының бәріне Абайды жамандаумен болған. Қазағы бір айды әділ деп, ақылды кемеңгер деп адасуын қояма. Көр міне, әділ Абайдың істеп отырған арамдығын. Өзге қазақты қойып, бір ата бір анадан туған Тәкежан Ысқақты қанға ұқсатып отыр. Ол екеуін мұрадан бір жолата құрала қан қалдырып, Оспан мүлкінен Құнанбайдың қара шаңырағынан қуып шығып, бардың өзін бір өзі тартып басып алыпты. Әділ осыма, жақсы осыма, бүгінгі тірге, кешегі өткен өлге, келер нәсілге бәр-бәріне арамдығын, зорлығын түгел өткізіп отырған жоқ па? Оспан мұрасы Абайдың абыройын айрандай төгер деп ем, айтқаным болды. Елді азғырып, кешегі жақсы Құнанбайдың артын аздырып, үй іші бір ұяның берекесін тоздырып отырған Абай осы. Кімге қиянат жасамай отыр? Ата жолынан өзді азды, тіліне, өсиетіне, соңына ергеннің де бәрін аздырып, тоздырып отыр деп, үлкен айыптар тағып, екіленіп есіп сөйледі. Бұның Оспан мұрасы турасында айтқан сөзі мұнда отырған қонақтарына естілмеген тың сөз екен. Молдабай салқын қабақпен Оразбайға қырыс көз тастап, бекер айтып отырау деп ойлады. Осы сөз шын болса, ол да Абайды өзінің іштей жек көретін қызғанышы бәсекесі бойынша айыптауға әзір. Абыралы байғұлақты естімеген екен, тек еміс сыбысты жиреншенің ғана білгендей тәрізі бар. Молдабайдың іштен ойлаған күдігін Абыралы байғұлақтар сыртқа шығарып айтып қалды. Осы хабар рас па екен? Осы айтып отырғаның шын бұрыз еке десіп қатар сұрасты. Оразбай айналаға тіксіне қарап, жүзіне шыншыл турашыл кісімсінген ажар жиып, қатаң сөйледі. Өтірік айтып мені қара басып па? Құдай бар ғой, мына дастарқан үсті. Осы сөздің шындығына иманым кәміл деп салды. Осыдан соң шайдан кейін ұзақ ішілген қымыз үстінде кеш піскен құлын етінің кезінде де тобықтының жуан содырлары бар айыпты Абай басына үйіп төгіп шалалап қаралаумен болды. Қымыз үстінде бір кезек әңгімеде осы Абайды қазақ неге жақсы дейді, бұның аузына қарап алыс жақынның бәрін неғып үйіп қалды деген сөз туды. Соны өзі түкпірлі ойшылдау кісі байғұлақ бастығанды. Оразбай оған қабақ тыржитып қолын сілкіп теріс қарады. Мазасыз ойы көп, орамды жиренше болса байғұлақтың жаңағы сөзін жауапсыз қалдырғысы келмеді. Күле отырып кекете мысқылдап байлау айтты. Абайды кемеңгер деп жүр, шешен данышпан деп жүр. Бізді болса оның басындағы сол алтын шоғын қызғанған білімсіз надан деп қойған жоқ па деп Оразбайдың қытығына тиіп өзінің мысқылшыл мінезіне басты. Оразбай замен кекесінен ширығып шоршып түскендей болды. Кемеңгерлік арам емес пе? Білгір болып не біліпті? Ата жаман, әке жаман, қазақтың қара жолы жаман деген білгірлік болама? Немесе болыс жаман, бимен бай бұзақы, дін үйреткен молда сопы жаман деген білім болама? Нәсілді атадан, халықты ежелгі ата баба жолынан аздырып адастырып отырған данышпандық көрдің бе? Өнер шашып отырған жоқ зәр шашып тұнығымды лайлап жер өртеп отыр демейсің бе? Ол арам қатқыр данышпандық білгірлікті деді. Жиренше әлде үнсіз күліп жауырынын құйқылжыта қозғалтты. Оразбайды шапқа түртіп тулата түспек, бірақ осыныңды ұғынған қазақты кәрі жасты көрмей бара жатқан жоқпыз ба? Абай сөзі деп, ала қағаз танығанның бәрі де қойны қонышына соның ана бір тақпақ судырлақ сөзін тығып алып жүр. Осы бала бауырдың бәріне сенің сөзіңнен бұрын соның сол жер өртегіш сөз жетіп жатса қайтесің, Оразеке? Ал осын дөтіртеш кәне деп жағалай қарады. Абай өлеңі абай сөз дегенді балашаға түгел оқып, әнші домбыраш түгел айтып келе жатқаны бар ғой. Түгел әуендеп, ел ішін кернеп келе жатқан бір бәле бар екен рас қой деп абыралыда күдік айтты. Оның өзін Абайдың мысқылдап әзілдеп айтқан өлеңі осы биылғы жыл құлағына жетіп, Абайды сырттан жазғырып жүретін. Бұның сөзін Оразбайдың інісі Испанда қостады. Ораз екеу, жуандық пен мықтылық пен елемеген боласың, бірақ сол ұрайыңның сөзі тап биыл жазда өзіңнің ана отауыңда отырып, сабақ оқыған немерелерің інілеріңнің кітабынан да шыққан жоқ па? Өзіңіз сонда қалай білінбедіңіз? Есіңіз неме деп күліп қойды. Оразбай бұл тұста тағы да қатуланып томырықтана сөйледі. Белгісіз біреудің әкесін де еске алды. Осында бір сөлмірейген жуан таяқты молдалып едім, балаларға иман үйрет, намаз білдір, қол қатын үйрет деп алсам, өзі бір есі жоқ, дән дұрыс болу керек. Тегі көп оқып, көп тесілген кісінің ми ашып, ауысып кететін көп қойосы. Ми ашыған бір көк ми екен, бұл не оқытып жатыр деп, бір күн үй жанында тыңдап отырсам, балаларды маңыратып Абайдың бір тантыған сөзін жаттатып отыр. Болысты мазақ қылады. Осы мына Молдабайды айтқан ғой деймін деп, үндемей отырған Молдабайды қағытып кекесімен күліп қойды. Ел билеген жақсының бәрін ластап, бұл қапты да қойыпты. Қолымда қамшым бар еді. Жанымның түскені сонша жаңағы жуан таяқ молданың жоны сыртын сойып-сойып сол күні жаяу айдап тастадым итті деп, осы мінезін үлкен үлгі етіп сөйледі. Тантытпай, тыйып жүру керек. Ел ағасы халық ортасына келген қаскөйлікке алыспас болса, азбағанда не болады? Әр заманның өзінде біраз әзіл шығады демеп бет. Абайды жақсы деп жүрмісің? Ол жақсылық деген жалған тоң күйген бұл заманның азғыны. Мен алысқанда осының әзәзілдігінен елдің кәрі жасын сақтаймын деп алысып жүргім жоқ па? Мына дастархан үсті. Одан басқа Абайдан мал алайын, ол жат сүрейін деп жүрмін бе? Өз басымды ақтайын қорғайын деп жүрмін бе? Ата бабам жол үшін соның жауы деп алысып жүрмін. Көрерсің ертең. Тап осы менің айтқанымда анау ақ патшаның ұлығына шейін айтады. Өрдеу қазақ пен ойда қазақ түгел торығып айтады. Ояз осы жол қағаш жіберіп Абайды шақыртып отыр ғой. Тілмәшінен хабар алдым. Ол өзі менің тілеуімдегі адам. Сол айтыпты. Менің аңғаруымша Ояз бен одан арғы ұлықтардың да Абайға кәрленуі мығым көрінеді. Осы жол Абайың жел қуған қаңбақтай жер аударылып төңкеріліп бітер депті. Біз қарамолаға сол Абайдың айдалғанын көзімізбен көріп, артынан топырақ шашып қалғалы барамыз. Мен соған аттанамын жарандар деді. Қонақтың көбі Оразбай сөзін үнсіз құптап бастарын жиі изей түсіп тыңдаған еді. Тек жиренше ғана жаңа Оразбайдың соңғы айтқанын тағы бір тың сөзбен бекіте түспек болды. Ел жақсысы мен ұлықтар бірігіп осы жолы Абай басына анық бір тықырды таяп тұр екен. Енді мен бір нәрсені айтайын. Дәл осы жолы Абайға әр уақытында қарғыс тимей қалмас дегенде, Оразбай абыралы екеуі де жиреншеге жалт-жалт қарасты. Жиренше қабағын суыта түсіп, өзін ширықтырған ызамен сөйледі. Кеше осылай аттанарда дәл Шұбардың аузынан тағы бір сұмдық сөз естідім. Шұбардың өз тегінде Абайды жағалап жүргенмен кіресілі шығасылы адам. Кеше сол Абай ауылынан ашуланып қайтқан бір себебін айтты. Тегінде Абайдың ауылы жын ойнағы ғой. Айдалған орыс па, ақ патшаның дұспаны ма, әнші, ржаңшы, қиқым-сиқым ба, бәр маңында бір үй абап оралып жүреді ғой. Соның біреуі әне біреу дәрмен деген бір демес. Жаңағы Оразбай айтқандай ыртаң-жыртаң өлең сымақ шығарыпты. Сонда қабекеңді әр уақыты бабам Кеңгірбайды пара алған, өз күшігін өз жеген қасқыр, қабан деп масқаралап сөйлепті дейді. Шұбар соны естіп жағасын ұстап келді. Түңіліп қайттым, Абай өзде қаңғып адасып жүр. Өзгені де құтыртып, әулекетіп болыпты деп келді. Көрдіңдер ме мінекей деп жиренше әлде түсін суыққа салып отыр.